Михей, пешкі әгі. Ақ шәріңлі қорай, ақ шәріңлі бәлікті ал. Біз біз әлеттір ағындыр біз. Израилдің баштыңы чағынды шықпыз білі соқтырардыр. Асын Вифлеем Эфратта, Иудейінің төрел бөліктерінің аразында чөкәнчік суырда болзыңза. Израилдің жарықчызы апар кежі сәнден өніп, Мені бордыр. Оң ызығуыры әртті бұрын шағда, үйе дүптелі ұқталғандыр. Бұрған Израил чонны кезек үйеді қаптыр. А ішті хережен темгі чаш төлді божуа арға, Израил чонжы оларның артқан хат ұңмазы әп кейір. Израилдің чағырықчысы тұрып бәлгәш. Коданың тәргі чаяқчының күжі білі. Бодының бұрғаны Дәргі чаяқшының алдарлы ады білі қадарар. Чон ынжан айыл жоқ чұрттар. Чүгі дәргі чағырықшының өндір ат алдары, жер дәлегенің ұжы көдіңға жәдір нәптерер. Чағырықшы чонға амыр тайбыңны хайырлар. Бістің жұрттығызшы асырийлер керік бәлгәш. Ордылар ұсты таптар болза. Оларға ұдыр чеді азы сәс баштыңчыны көдірер біз. Олар Ассирияның жерін қылыш біле чағырар. Немроттың жерін ханындан ұжылған қылыш біле чағырар. Бір әвес Ассирий ақшәрі жұрттығыстың қызығарын үріп керік бейір болза. Чағырықшығыз бізді Ассириядан қамғалар. Израил жонның артынжызы көй чонар аразынға. Дәргі чаяқчының түжіргені шалың. Ол сүгенді әлбек, Жас чайық суыдег бор. Олар ұлысқа едегәвес. Кеже амыттанға ананмас. Израил чонның артынжызы өскө чонлар аразынға. Хөй аймақтар аразынға, черлік аңмен аразында арзылаңдай. Кодан хойлар аразында аныяк арзылаңдай болыр. Ол халы үнгеш, оларыны кемдедіп үзе чазадыртар. Кымда оон адырып шыдавас. Сен холың тайзынарыңға ұдыр көдірлір. Сен бүгі өжеттенерің күрдірі бар. Ол күн сен аттарыңны ұзытқап, тайынжы тәргелеріңні үрек бар мін, деп дәргі чаяқчы мәдегілен. Сен керіңді хорайларыны ұзытқап, бүгі шивейлеріңні үрек бұзық бар мін. Қаран көрінір чоруыңны ұзытқап қар мін. Чоныңның аразынға Төлгелер олыс артпас. Сен түрзі бұрғанарыңны, ұдықты көжелеріңні ұзытқап қармын. Бодыңның холыңды қылы алған чүйілдеріңі мон соңғар мүгейбәсін. Ашыры бұрғанға тұрасқа атқан адағаштарыны тұра тұртып. Сен хорайларыңны үреп бұзық бармын. Мені топ тыңнау айнбарған чонарға келеңнеп, ажынып хорадап, Олардан өжен нәгермен.